dzolava kumiala tanyisa munga kotleni ya maricho munga kundu matolo dzo ringa kumi bandleve munga kotleni ya maricho munga kula alinzi ta famba xaukatila kutshama ku ndzi tovetela mino ndzi to tidlelela ka vatswele a va ndzi hlayisa je a ndzi tiyalelanga tolo na wena u ndzi sindzisa ali ndzi ta famba xaukatila ku tshama ku ndzi kavatisa mino ndzi to tidlelela ka vatswele ava ndzi hlayisa je a ndzi tiyalelanga tolo na wena u ndzi sindzisa hayi wena ntombi a ndzi swi kumi ni switichi xa wena mino swa ndzi hlamalisa uliwa ndzi siya swa ku ndzo ku sindzisa wo tihembela wena tingela tiyo ba kambe u nga vuli ku ndzi yo ku tshukula mino hayi wena ntombi a ndzi swi kumi ni switichi xa wena mino a ndzi ku rhandza ngopfu a ndzi ku tendela je ndzo pfumala ya ku tola wa ku ku tirhela ya ku penda msisi salani wusi wana la wena leyo senzo nongela xinga xa mina lexi u nga ndzi xavela nkama wa kona lowo a va ndzi hlayisa je a ndzi tiyalelanga tolo na wena u ndzi sindzisa salani wusi wana la wena leyo senzo nongela xinga xa mina lexi u nga ndzi xavela nkama wa kona lowuya a va ndzi hlayisa je a ndzi tiyalelanga tolo na wena u ndzi sindzisa tindlela timbirhi langa leyi vonaka yi ku tsakisa ndzi ta tsaka na minawu kumbe wa tshama kumbe wa muka nkato anya hi kurhula tindlela timbirhi langa leyi vonaka yi ku tsakisa ndzi ta tsaka na minawu kumbi wa longela nkato anya hi kurhula Cara